Tere hommikust, kallid raadiokuulajate, kuulate hea sõnumi raadiot ja täna loeme head sõnumid siis Markuse evangeeliumi 12. Peatükist ja nimelt siit teisest poolest. Ja oleme siis stuudio poolt tegemas seda kahekesi koos Antoniga. Tere hommikust, Anton!
Tere hommikust, Andrus, ja Jumala õnnistust ja rahu Jeesuses Kristuses kõikidele ja raadiokuulajatele ka sinule, Andrus, kellel sul täna on sünnipäev. Ole õnnistatud!
Aitäh! Täna on siis plaanis selline lugemine siit 28. salmist edasi ja siis arutamine. Ja kindlasti saate jooksul me tahame küsida kohe küsimuse kuulajate käest, millele saab siis vastata läbi kirjakasti, mis on meie kodulehel. Ja siis saate lõpus veel arutame seda teemat. Aga alustame siis palvega. Anton, ole hea.
Armas issand, me täname sind. Täname sind. Sinu õnnistuse eest, täname inimese loomise eest, täname issand sellest, et sa oled inimese läbi loonud ka selle raadio, täname issand sind sellest, et sa oled kinkid meile võimaluse hommikuti sõna lugeda üheskoos ja sellest osa saada. Õnnista issand väga ka Andruse elu ja õnnista issand tema järgmine alanud aastat, et see oleks sinu juhtimise ja Marju all. Issand, me palume anna meile oma kalli püha vaimu vägi täna saateks, et sinu sõna võib olla elav. Et kõik meie kuulejad võiksid täituda püha vaimu väega ja vastu võtta selle sõna, et see võiks meid kõiki üheskoos toita, rõõmustada, õnnistada ja juhatada. Murraama taevast leiba meile Jeesuse kallil nimel. Aamen.
Aamen. Kellel on siis võimalus, võite kavada piiblid, Markuse evangeelium, 12. Peatükk ja jätkame siis salmist 28. Siis tuli ta juurde üks kirjatundja, kes oli kuulnud neid vaidlevat ja märkas, et ta neile oli hästi kostnud ning küsis temalt, missugune käsk on kõige esimene. Jeesus vastas talle, esimene on see, kuule Iisrael. Issand, sinu Jumal on ainus Issand. Ja sina armasta Issandat oma Jumalat kogoma südamest, kogoma hingest, kogoma meelest ja kogoma jõust. See on esimene käsk. Teine on see, armasta oma ligimist nagu ise ennast. Neis suuremat muud käsku ei ole. Kirjanud ütles talle õige küll õpetaja, sa ütlesid tõtt, sest üks ainus on olemas ja ei ole teist peale tema. Ja teda armastada kogu südamest, kogu meelest ja kogu jõust ning armastada ligimest nagu ise ennast, see on rohkem kui kõik profetid ja muud ohvrid.
Kui Jeesus nägi, et ta vastas arukalt, ütles ta talle, sina ei ole kaugel Jumala riigist ja ükski ei julgenud temalt enam midagi küsida. Jeesus aga kõneles edasi. Ning ütles pühakojas õpetades, kuidas kirjatundjad ütlevad, et Kristus on Taaveti poeg. Ütleb ju Taavet ise püha vaimu läbi. Issand ütles mu issandale, istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalgade all. Taavet ise nimetab teda issandaks, kuidas ta siis on tema poeg. Ja palju rahvast kuulas teda hea meelega.
Ja ta ütles oma õpetuses, hoiduge kirjatundjest, kes tahavad käia pikis rüüdes ja armastavad teretusi turgudel ning esimesi istmeid koguduse kodades ja ülemist paika lauas õhtusööma aegadel, kes neelavad alla leskede hooned ja loevad silmakirjaks pikki palveid. Need saavad seda raskema kohtuotsuse.
Ja kui Jeesus ohvriraha kirstu kohal istus, vaatas ta, kuidas rahvas ohvriraha kirstu pani. Paljud rikkad panid sinna palju. Siis tuli üks vaene lesknaine ja pani sisse kaks leptonit. See on ühe veering. Ja Jeesus kutsus oma jüngrid enda juurde ning ütles neile. Tõesti ma ütlen teile, see vaene lesk pani ohvrikirstu rohkem kui kõik, kes panid. Sest nood kõik panid oma küllusest. aga tema pani oma vaesusest kõik, mis tal oli, kogu oma elatise.
Aamen.
Aamen.
See, mis me nüüd lugesime, oli siis Markuse evangeeliumi 12. Peatükki teine pool. Ja siit sellest teises poolest tuli ka küsimus, mis me siin mõtlesime, mida võiks saate lõpus arutada. Ja see kõlab nii, sellele saab ka vastata siis meie kodulel oleva kirjakasti kaudu. Ja küsimus kõlab, kuidas on võimalik armastada Jumalat kogu südamest ja ligimest nagu ise ennast? Kellel on mõtteid, siis kirjutage läbi kirjakasti ja saate lõpus arutama seda veel. Kuidas on võimalik armastada Jumalat kogu südamest ja ligimest nagu ise ennast? Ja me teeme siis nii, et me hakkame antu võibolla arutama sellest järgmisest mõttes, kelle poeg on Kristus, siis jätame siis selle küsimuse poole sinna saate lõpupoole.
Me võime seda algust natuke vaadata. Me näeme siin seda, et kui Jeesus kõneles siis selle kolme grupiga, kellest meil eelmine saates juttu oli, siis sadusarid, variserid ja templipreestrid, siis kogu selle kõnet vaatas siis kõrvalt üks kirjatundja. Ja kirjatundjad, nagu me teame, ju olid sellised mööda maad rändõpetajad, kes õpetasid siis rahvast Jumala sõna tundma ja käsku pidama. Ja see kirjatundja siis ei läinud Jeesusega vaidlema, vaid ta läks küsima ta käest. Ja siin on öeldud, et ta märkas, et ta oli neile hästi vastanud, et Jeesus oli hästi vastanud ja siis ta läks küsis temalt ja see küsimus ei olnud üldse mitte pahatahtlik ega kuidagi moodi kiuslik, vaid ta tihtsalt tahtis teada. Ja vaat sellisele küsimusele issand vastab seda sellise vastusega, mis viib inimese päästele. Ja ta 34. Salmis ütleb, et Jeesus nägi, et ta vastas arukalt ja ütles talle, sina ei ole kaugel Jumala riigist. Eks siis, kui meie läheme Jumala juurde ja issanda juurde oma küsimustega, siira südamega, avatud südamega ja tõesti soovime järgida, soovime teada ja teadmise kaudu mõista ja järgida, siis issandal on meile vastused olemas alati. Aga kui meie läheme kiusuga tema juurde või oma õigusega, siis me saame sealt võibolla küsimuse, mis meid ära kohutab. Nii et see kirjatundja, kelle küsimuses siis meil saate lõpus juttu tuleb, läks Jeesuse juurde oma südame otsinguga. Ja kes otsib, see teatavasti leiab.
Ja siis see kirjatundja tõesti oli kuulnud siis, kuidas nad vaidlevad ja märkas, et Jeesus oli neile hästi kostnud ja siis ta tuli tema arde ja küsis siis, missugune käsk on kõige esimene. Jeesus vastas talle, esimene on see, kuule Iisrael, sinu Jumal on ainus issand ja sina armasta issandat oma Jumalat kogu südamest, kogu hingest, kogu meelest, kogu oma jõust, see on esimene käsk. Teine on see, armasta oma ligimest nagu ise ennast, neis suuremat muud käsku pole ja kirjandaja ütles talle, õige küll õpetaja, sa ütlesid tõtt, sest üks ainus on olemas ja ei ole teis peale tema. Ja teda armastada kogu südames, kogu meelest, kogu jõust ning armastada ligimest nagu ise ennast, see on rohkem kui kõik põletusohvrid ja muud ohvrid. Kui Jeesus nägi, et ta vastas aru, kui ta ütles talle, sina ei ole kaugel, Jumala riigist ja ükski ei julgenud temalt enam midagi küsida. Kui ennem oli siis tegemist nende saduseridega, siis saduserid ei tunnud pühakirja nii hästi kui siis kirjatundja. Siin tõesti kirjatundja oskas aru saada ka Jeesus õpetusest ja sai ka aru ka Jeesus vastusest.
Ja siis Jeesus kõneles edasi ja ütles pühakojas õpetades, kuidas kirjatundjad ütlevad, et Kristus on Taaveti poeg. Ütleb ju Taavet ise püha vaimu läbi, issand ütles mu issandale, istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased jalgade alla. Kuidas Taavet ise nimetab teda issandaks? Kuidas ta on siis tema poeg? Ja siin on öeldud, et rahvas kuulas teda hea meelega, aga mis selle vastus oleks, Andrus, sellele küsimusele?
Vastus oleks võib-olla selline, et Taaveti poeg on ju, Taavet teatavasti oli ju Jumala poolt valitud ja võitud Iisraeli kuningas. Et ja vahepeal oli see kuidagi ju kaotsi läinud see kuningate kuningavalitsus seal, mida me Saalomon oli järglane ja siis hakkas asi nagu langem uuesti ja Iisrael läks lagunemiseni, aga Taaveti poeg võib-olla siin on just mõeldud seda kuninglikku olekut, mis on siis Jumala poolt võitu ja kuningas, kes siis liidab kogu Iisraeli ja valitseb kuningana Iisraeli üle.
Ja siin on, mina usun, et siin on viidatud, et Jeesus on Jumala poeg. Selle pärast, et siin on viide issandale, ehk siis messiale ja Taavet on, siin on kaks korda nimetatud issand ütleb mu issandale, istu mu paremale käele. Ehk siis rahvas pidi aru saama, et Jeesus ei ole mitte Taaveti poeg, ütleme, mitte siis inimlikust päritolust, vaid et ta on Jumala poeg. Ja see oli sellepärast rahvas kuulas teda hea meelega.
Jah, ja Taavet oli ju kõige armastatum Iisraeli kuningas, kellel tuli siis kõik hästi välja, keda Jumal oli valinud, kelle Saul oli siis võidnud kuningaks. Tal olid kõik need, mis on kohased ka Kristusele samamoodi ja tegelikult ka tagakiusud ja kõik see, millest Taavet pidi läbi minema. Ja ometi Iisraeli rahvas seda kõik armastas ja ta oli selline armastatud kuningas ja Taaveti poeg öeldakse ju ainult messia kohta tegelikult, eks ole? See on nagu messia nimi nii-öelda piiblis.
Ja noh, kui ikkagi on suur vahe, kas sa oled Taaveti poeg, kas sa oled nüüd Jesse soost või oled sa Jumala poeg, nii nagu Jeesus sündis neitsist ja püha vaimu kaudu, et oled sa siis, on sinus siis taevane veri sees, isa veri, Jumala isa veri sees või on sinu sees inimlik veri, mis on siis patu ka segatud. Need on nii kaugel nagu maa on taevast. Et see Jeesuse soov anda ennast tunda Jumala pojana, siis tõelise taevase messiana, keda siis kogu profetid ja kiri on tõotanud, oli siis sügav ja seda ta siis sellise küsimuse kaudu tunda andis. Ja kellel siis kõrvad olid kuulda, need kuulsid. Ja tänapäeval on ju samamoodi, et inimene loeb Jumala sõna, ja järsku Jumal ise avab talle oma olemuse, oma poja olemuse ja Golgata olemuse. See on ikkagi püha vaimu vägi ja püha vaimu töö, mis meis toimub, kui me loeme Jumala sõna. Siin on ka öeldud, ütleb Taavet püha vaimu läbi.
Jah. Taavet ütleb püha vaimu läbi. Issand ütles mu issandale, istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalgade alla. Taavet ise nimetab teda issandas, kuidas ta siis on tema poeg. Ja palju rahvast kuulas teda hea meelega. Teatavasti sellise, see, mis jalgade alla saab kõik pandud, see on siis ka jällegi ettekuulutus Kristusest, kes siis, kellele siis isa korraldab asja kõik nii, et iga põlv nõtkub tema ees ja iga võim alandatakse siis Kristus alle. Selle kõigel on oma aeg ja kui me tõesti vaatame siis Taaniele või ilmutuse raamatusse, siis seal on ka kirjas see, et nii ka saab juhtuma. Et ka see vale profet ja ka metsaline, need võetakse kinni, seotakse, võim võetakse neilt ära ja heidetakse siis põlevasse väävlijärve.
Ja Taanili raamat ütleb veel, et kõik need maised kuningriigid, millest me siin praegu ka igal pool meedias ju loeme ja kuningatest, valitsejatest, presidentidest. Ühel hetkel tuleb üks kivi, mis ei ole kätega lahti murtud ja lööb kõige selle maise kuningriikide jalapihta ja kõik see variseb kokku ja kasvab sellest kivist hoopis mägi, mis hakkab valitsema kõiki rahvaid, nii et sellised võimsed ettekuulutused Kristusest on.
Järgmine mõte on siin hoiatus kirjatundjate eest, 38. salm, ja ta ütles oma õpetuses, hoiduge kirjatundjaist, kes tahavad käia pikis rüüdes armastavad teretusi turgudel ning esimesi istmed koguduse kodades ja ülemis paika lauas õhtu söömaaegadel, kes neelavad alla leskede hooned ja loevad silmakirjaks pikki palved, need saavad seda raskema kohtuotsuse.
Ja eks siis Jeesus ütleb, et nad lähevad kohtu alla ja raske kohtu alla ja nende kirjatundjate ja olemus tuleb väga selgelt välja siis, kui me võrdleme issanda enda olemust ja tema käimist maa peal ja temal ei olnud mingisuguseid pikki spetsiaalseid rüüsid, millega ta käis ja mis olid siis eristasid teda ja nagu vaimulikult teistest inimestest, et ta nägi ikkagi väliselt välja nagu tavaline juudi mees ja tal ei olnud mingisugust sellist nii nagu Nikolaiitidel siis, keda Jeesus vihkab, on ilmutuse raamat ütleb, et vaimulik ja kari, et tema nimetas ennast, kuigi ta oli Jumala poeg, nimetas ennast inimese pojaks ja ta kuidagi moodi siis ta tuli teenima, ta ei eraldanud ennast teistest, et tema on nüüd vaimulik ja teised on kõik kari, vaid ta ütles, et ta on hea karjane, kes hoolitseb selle inimeste eest ja ta tuli ennast andma ohvriks oma lammaste eest. Nii et see on esimene asi, et kui me võrdleme kirjatundjaid siis Jeesusega. Teine asi, tema ei armastanud mitte teretusi turgudel ja sageli ta ei saanud ka seda, vaid sai hoopis siis, nii nagu me sellest peatükist ka loeme, et sai hoopis siis vaidlusi ja põlgust ja sajatust siis nende templi teenijate poolt, nii et ka see ei ole vastav kirjatundjatele. Tema armastas Jumalat kogu oma südamest ja tahtis oma isa tahet teha. Samamoodi ei pakutud talle ka koguduse kodades esimesi istmeid, vaid ega tema jüngritelegi ei pakuta esimese istmeid koguduse kodades, vaid võib-olla esimest korda pakutakse, aga siis kui sa pead mehe meeleparandusjutluse ära, siis varsti enam ei pakuta. Ja ka ülemist paika õhtusööma aegadel. Nii et kui me, ja samuti oli ta siis leskede aitaja ja nende, nii nagu me teame, et äratas üles lesknaise poja ja nii nagu ta tegi isa tahet, Jumal isa on leskede ja orbude aitaja, mitte ei olnud siis nende viimase hoonete äravõtja ega nende elatise ära neelaja.
Ja tuletan siis veel kord siin meelde ka, et see, kes tuli siis Jeesus juurde, küsis Jeesus, kas milline käsk on kõige esimene, kas ka tema oli siis ju kirjatundja ja siin Jeesus nüüd vastas sellele küsimusele, rääkis Taavetist ja samas kohe ka ütleb ka hoiduge kirjatundjas, kes tahavad käia pikis rüüdes ja armastavad siis teretusid turgudel, nii et ta nagu ei hellitanud, vaid rääkis siis tõde, nii nagu tõde siis on ja kas see sama vaimsus, ütleme selline pikkas rüüdes käimine ja selline silmakirjas pikkade palvede lugemine, kas see sama vaim on ju tegev ka tegelikult ka tänapäeval, et see võib täitsa liikvel olla. Et ma ei taha inimesi nimetada, aga see sama vaim on ju ka tänapäeval liikvel teelda.
No jah, aga kas sulle, Andruse, kui me nüüd vaatame selle vaimu kandjaid ja kas sulle natuke karm ei tundu, et nüüd nendest tuleb hoiduda?
Jah, võt see on tõesti, ta ütlebki, et hoiduge neist. Mis see tähendab siis hoiduda?
No lihtsalt mitte nendega tegemist teha. Eemale hoida.
Jah.
Ja eks siis kristlasi võib-olla süüdistataksegi sellises fundamentalismis ja radikaalsuses. Ja, aga kui me nüüd hakkame Jeesuse sõnade järgi käima ja näeme siis ühte kirjatundjat, kes muud kui trügib esimestesele kohtadele ja armastab, noh, ma sisemiselt armastab, et teda austatakse ja teretetakse, istub kogutses ka alati esimeses pingis ja siis Jumala sõna ütleb, et hoiduge, noh, siis tundub nagu päris tõsine üleskutse.
Tänane küsimus, mida me tahame siin saate lõpus arutada, kõlab nii. Kuidas on võimalik armastada Jumalat kogu südamest ja ligimest nagu ise ennast? Kellel on mõtteid, siis saate kirjutada meile kirjakasti kaudu meie kodulehel ja saate lõpus siis tahame veel arutada seda. Me teeme korraks muusikalise pausi ja oleme paari minuti pärast jälle tagasi. Jäge meiega. Ja vaatame siis edasi. Oleme siis jõudnud salmi 41. Siin on alapealkiri Lesknaise ohvri end. Ma loen siit ette need salmid. Ja kui Jeesus ohvri raha kirstu kohal istus, vaatas ta, kuidas rahvas ohvri raha kirstu pani. Paljud rikke panid sinna palju. Siis tuli üks vaene lesknaine ja pani sisse 2 leptonit. See on ühe veeringu. Ja Jeesus kutsus oma jüngrid enda juurde ning ütles neile, et tõesti ma ütlen teile, see vaene lesk pani ohvrikirstu rohkem kui kõik, kes panid. Sest nad kõik panid oma küllusest, aga tema pani oma vaesusest kõik, mis tal oli, kogu oma elatise.
Ja issand siis õpetas oma jüngreid ennast siis täielikult Jumalale andma. Et ma ei usu, et see õpetus oli siin selline, et ta oleks keskind kogu meie elatist kirikule viia. Või ohvri raha kirstu alati panema, et vaid ta pigem õpetas siin seda, et milline and on siis täiuslik ja millise südamega antakse, et rikaste süda, kui nad ohverdasid siis oma ohvri Jumalale, ei pruukinud üldse olla ju koos Jumalaga või ei olnud armastusesse and antud. Aga lesknaine, kes pani oma 2 raha sinna, mis tal oli, tema armastus väljendus selles annis.
Ja Jeesus siis istus ohvri raha kirstu kohal. See on siis templis oli selline seal seina ääres, kuskil mitmes kohas olid siis need sellised ohvri raha kirstud, sellest ei iga üks siis, kes seal käis siis või kellel Jumal südamesse pani, siis selleks sealt mööda pani sinna ohvri raha kirstu. Meil teatavasti tänapäeval kogudustes on ka selline korjanduse karp nii-öelda või ohvri raha kirst, meil nagu kirstu nimelda päris ei ole, aga ka selline, ütleme, karp on kuskil ja siis ka inimesed panevad sinna, sellega toetavad siis templi tööd, siis oli siin vanasti, nüüd on siis toetavad siis koguduse tööd. Ja Jeesus istus selle kohal ja vaatas siis, kuidas sinna pandi ja aga kas Jumala nüüd on seda raha siis vaja, et seda liigutada oma asju ja teha kõik. Jeesus siis annab nagu jüngritele ka ülevaate, ütleb, et tegelikult see naine pani kõige rohkem, et Jeesuse silmis pani see naine kõige rohkem, tal ei olegi seda raha hulka nagu ta ei vaadanud, vaid ta siis vaatas, kuidas kellegi südame olukord siis oli.
Ja no tolle aegne ohver siis kuulus templi üleval hoidmiseks ja ka siis leviitide ja preestrite elatiseks, sest nende leviitide ja preestritel nagu oma oli õige väikese maatükikene, mis neil oli, kus nad oma elatise said, et nad pidid saama elatise siis templist. Ja ka tänapäeval on sageli nii, et kui nüüd on suurem kogudus ja inimene peab seda koguduse ees siis Jumala ees vastutama, et siis ega tal väga palju nagu muud võimalust ei ole, kui ta siis on seal juba 500 inimest või 300 inimest või selline palju, palju rohkem inimesi siis teha ka midagi muud. Et, ja kui me hakkame nüüd Jumala sõna järgi kogudusliku elu üles ehitama, siis iga päev koosolekuid pidama ja valvekoosolekuid ja piiblitunde ja erinevaid koosolekuid pidama siis ja osalema nendes siis vastutama nendes siis tõesti ma olen ka Soomes vaadanud, et kui on nüüd inimene siis vaimulikul tööle kutsutud ja kogudus on ta kutsunud, siis tema töö eest siis ka tasutakse, on seda vähe või palju, see on ise küsimus ja kuidas seda tehakse. Et selles mõttes kogudus peab ennast ise üleval selle rahaga, ütleme niimoodi, et see kõik ju toimub koguduse teenimiseks. Ja nüüd kui koguduses ohverdatakse, siis ohverdatakse põhimõtteliselt ise enese ülal pidamiseks, sest ega Jumalale seda raha vaja.
Jah, et täpselt, et siin samamoodi Jumal ise ütleb siis, et see naine pani tegelikult kõige rohkem, kuigi ta pani ainult siis 2 Leptonit, mis oli sellel ajal siis kõige väiksem vaskmünt, näitab siin siis, et umbes kuskil 1,5 grammi ainult vaske, no see on tõesti väga vähe, kui te võtate 1,5 grammi, siis on tõesti väga vähe, ja siukest 2 münti, aga see naine ikkagi läks selle kirstu juurde, ta pani selle sinna ja võibolla kui keegi seal enne teda või peale teda vaatas, mida ta viskab sinna, neid vaskmünte, milleks seda vaja on, sellest ei saa ju eriti, noh, kuidagi toetada seda majatööd, siis ometi Jumal arvas, et see oli kõige rohkem.
Ja, et issand ei vaata meie Anni väiksuse või suuruse peale, vaid selle peale, millise südamega me anname. Ja on see siis offer või on see siis lihtsalt mingisugune pude meie rikkusest. Ehk siis offer on ikka alati midagi sellist, mis esiteks, nii nagu me siit algusest ka loeme, see lesknaise offri andan selle Markuse 12. teise poole väga hea lõplik illustratsioon, et see ongi armastuse and ja see puudutab sind sügavalt ja see võtab midagi ära ka sinu enda vajaduste täitmisest, et see ongi offer. Et offer on nii nagu põletusoffer oli ka täielik offer, põletati ära, tal tapeti ja põletati ära täielikult ja Kristus andis oma elu täielikult, et alati offer on midagi, mis siis on üks täielik südame üleandmine. Ja kui Paulus kutsub meid siis ennast täielikult elavaks pühaks ohvriks Jumalale andma Rooma 12. peatükis, siis ta kutsub ka meid täielikult ennast usaldama Jumala hoole kande ja Jumala hoole alla ja armu sisse.
Ja tänane küsimus kõlas siis nii, kuidas on võimalik armastada Jumalat kogu südamest ja ligimest nagu ise ennast. Ja vaatame siis seda osasid ka siin alguses, kui see kirjadnud tuli, siis Jeesus juurde vaatas, et ta oli hästi vastanud oma ilmistele saduseridele ja kes seal rääkisid, küsisid selle ülestõusmise kohta. Ja nüüd ta küsib siis, milline käsk on kõige esimene. No ja Jeesus oli nõus temaga nagu siis vestlema ja vastas talle kohe. See esimene on see, kuule Iisrael, issand Jumal on su ainus, sinu Jumal on ainus issand. Ja sina armasta issandat oma Jumalat kogu südamest, hingest, kogu meelest ja kogu oma jõust. See on esimene käsk. Ja siin on toodud välja, et kogu südamest, hingest ja meelest. Süda, hing ja meel on toodud välja siin.
Ja ma nendel selle lesknaise teema kohta ütleksin veel, et tõepoolest sageli on lesknaised on ka koguduses sellised nagu kõrvale jäetud või üksikud naised. Aga ma tean ka eelimit külastades, et ka seal oli lesknaisi, kes siis tõesti andsid selle koguduse üles ehitamiseks kogu oma elatise. Ja sageli on just lesknaiste palved need, mis õnnistavad kogudust kõige enam. Aga siis ka koguduste ülesanne oleks siis tõesti mitte nende lesknaiste and vastu võtta, nii nagu see need kirjatundjad, kes neelasid leskede hooneid ja lugesid silmakirjaks pikki palveid, vaid siis ka lesknaisi aidata, nii nagu algkogudus siis seda tegi ja Paulus ka oma kirjades ütleb, et tõelised lesknaised antigi koguduse hoolekande alla, et nende käest ei võetud mitte nende elatis ära, vaid nende elu ees siis hoolitset ja anti neile süüa ja aidati neid ja see oligi koguduse üks ülesandid.
Ja. Sest lesknaisel teatavasti jah, ei olnud siis võimalust ütleme endale ka elatist tankida ja sissetulekuid sellel ajal, kui mees siis suuri peres, siis tõesti oli see ja kui poegasid ka ei olnud, ei olnud kedagi, kes meestes seda asja edasi viskes töölgeks, siis lesed tavaliselt vajasid hoolitsust ja vajavad ka tänapäeval teilt.
Jah. Et olgem väga tähelepanelikult, kui kogutus on lesknaisi, et te siis ei võta neilt ainult kümnist vastu, vaid te lähete siis ja aitate neid, kui neil on abi vaja.
Ja tuleme selle küsimuse juurde siis tagasi, kuidas on võimalik armastada Jumalat kogu südamest ja ligimest nagu ise ennast, siis ta veel ütleb nii, et mitte ainult kogu südamest, vaid ta ütleb kogu juurde veel ütleb kogu hingest ja kogu meelest, nii et kogu südamest, kogu hingest, kogu meelest. Kolm tasapendis.
Ja kui see kirjatundja küsib, et milline käsk on kõige esimene, siis esimene käsk on, et Jumal on ainus. Ehk siis kui Jumal hakkab mingit käsku andma, siis ta kõigepealt tutvustab inimesele seda käsu andjat või õieti selle käsu autoriteetsus selle andja läbi. Ja ta ütleb, kuule Iisrael, sinu Jumal on ainus issand. Ehk siis ei ole ühtegi teist Jumalat maa peal, kelle käsud, kelle korraldused, kelle sõnad oleksid siis sama autoriteetsed kui Jehova Sebaoti või taevase igavesti olemas oleval Jumala korraldused. Ehk siis see on esimene asi, mida me siis Jumalaga suhtes peame teadma, et Jeesus Kristus on ainus tee elava Jumala juurde taevasse paradiisi igavesse ellu. Ei ole olemas teist teed ja ükski teine tee ei vii Jumala juurde, isa juurde taevasse. Et see on esimene, mida inimene peaks siis arvestama, kui ta piibli kätte võtab, et ta võtab kätte ainsa võimaluse surmast läbi minna igavesse ellu.
Ja ma vaatan ka seda vanast seadusest. Viienda Mooses raamat, ma loen selle kirja kohe ette, ütleb siis niimoodi, ma teen selle kohe lahti. Viies Mooses raamat, kuues peatükk ja neljas salm. Ta ütleb siis niimoodi, ma loen isegi kolmandast. Jumal räägib siin siis, Mooses ütleb nii, nüüd siis kuule Iisrael ja täida seda hoolsasti, et su käsi hästi käiks ja et teid saaks väga palju, nagu Jehova, su vanemate Jumal, on sulle lubanud maal, mis piima ja met voolab. Neljas salm, kuule Iisrael, Jehova, meie Jumal on ainus. Viies salm, armasta Jehovat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest. Siin ütleb ta siis vanas seadus niimoodi. Ja kui nüüd võtta need kolm asja lahti, mis on siis süda, mis on hing ja mis on see meelest, meel on ikkagi, siin on algtekst ikkagi on meel, siis süda on teatavasti organ, nagu see on nagu tegemist on siis lihaga. Siis organ.
Ja ma jälle tooksin siit ühe asja esile, mis mulle ammu vaeva teinud. Oral Roberts, selline mees, võttis nüüd ühe koha Johannese kolmandast kirjast. Ja näiteks võttis Johannese kolmanda kirja teise salmi ja ütles ja võttis selle oma lippukirjaks. Ja see kõlab nii, armas soovin sulle, et kõigis asjus sinu käsi hästi käiks, et sa oleksid terve nõnda nagu su hingegi lugu on hea. Ja võttis selle lahutas nagu Jumala sõnas selle salmi ära ja võttis omale lippukirjaks ja ebaõnnestus oma majade ehitamises täielikult. Ja tegelikult meie, et sa praegu selle lugesid, siis see tuli mulle meelde. Siin on öeldud, et kuues peatükk viiendast Moosese raamatust hakkab nii. Ja need käsud, seadlused, kohtu otsused, mida Jehova teie Jumal käskis teile õpetada täitmiseks maal, kuhu te lähete, et seda pärida, selleks, et sa kardaksid Jehovat oma Jumalat pidades kõiki tema seadlusi ja käske, mille mina sulle andsin, sina ja su poeg ja su pojapoeg, kogu oma elu aja, et su päevi pikendataks. Ja siis ta ütleb, nüüd siis kuule Iisrael ja täida seda hoolsast, et su käsi hästi käiks. Ja nüüd tänapäeva usklikel on ka selline komme, et piisab sellest, et uskuda Kristusesse ja siis võtame selle teise, et meie käsi hästi käiks ja me oleksime terved ja hingelugu on nüüd hea. Aga tegelikult nii vana seadus kui ka uus seadus räägib Jumala armastuse kohta hoopis midagi sügavamat. Ja Jeesus ütleb, et Johannes evangeeliumis, et see, kes täidab minu korraldusi, käib minu korralduste järgi, see on see, kes mind armastab. Ja ta ütleb Johannese 14.21, kellel on minu käsusõnad ja kes neid peab, see on, kes mind armastab. Nii et ka uues testamentis ei ole nüüd vähemalgi määral lahutatud Jumala korralduste järgimine, kirja sõna järgimine siis usust. Ja ei saa, me ei saa võtta ühte lõiku ja hakata siis selle peale oma sõna ehitama või oma elu ehitama, vaid me peame võtma vana seaduse, uue seaduse, Kristuse kesksena ja siis Kristuse sõnadele ja elule oma elu rajama järgides teda hoolikalt. Et see on see, mida ma tahtsin öelda. Ja Jumala sõna ütleb, et see ongi Jumala armastamine, kui meil on tema korraldused ja kui me neid ka siis peame.
Ja siin, et seda siis rohkem arusaadavaks teha, mis moodi armastada, mis see tähendab siis üldse, siis on tõesti, ta toonud siis sellel kolmel tasandil välja, siis tõtab armasta kogu armast ei hoovatuma Jumalat kõigest südamest, süda on siis organ, ehk siis kogu meie lihaga nii-öelda või kõigest oma hingest, hing on siis see, mis Jumal meie sisse on siis puhunud ja kõigest oma väest või kõigest oma meelest, meel on siis see, kes sa, see, milles me siis liigume, mida me mõtleme ja mida me siis tahame teha ja siin isegi üks tõlge ütleb niimoodi, et armastada ta ägedalt. Ma tõlkisin seda täielikult kiiresti, ma tõlkisin siin seda heebreelse algteksti ja see andis sellised huvitavaid väljendid ja nagu täielikult kiiresti kogu oma aru saamisega. Nii et lihalikult, kirglikult, jah.
Et see võiks olla jah, et armasta kogu oma jõust, oma kogu sellise sisemise jõu, südame jõuga Jumalat ja tõesti see on selline käsk, aga nüüd me ju küsisime oma kuulajatud, et kuidas seda käsku on võimalik täit.
Ja
me ei saa seda nagu ära vastata, aga enne kui vastused tulevad. Aga Jumala sõna ütleb siin niimoodi, et nii nagu ma lugesin Johannese 14. peatükis, et Issand ise ütleb oma jüngritele, et armastus tähendab siis Kristuse käsu sõnade pidamist. Eks siis nende kõigepealt see tähendab seda, et me tunneme Jumala sõnas, me teame seda, mida Jumal tahab meilt. Ja teiseks see tähendab seda, et me mõistame Jumala sõna ja kolmandaks see tähendab seda, et me siis allutame või siis tahtlikult otsustame järgida Jumala sõna. Jeesus ütleb siin Johannese 14.23, kui keegi mind armastab, siis ta peab minu sõna. Ja minu isa armastab teda ja me tuleme tema juurde ja teeme elu aseme tema juurde. Kes mind ei armasta, see ei pea minu sõnu. Ja sõna, mida te kuulete, ei ole minu, vaid isa sõna, kes mind on läkitanud. Ehk siis Jumala sõna, Kristuse järgimine ja Kristuse korralduste täitmine. Noh, võtame näiteks mäejutluse. Kui inimene ei oska elada, me Jumala korralduste järgi tunneb, et patta ahistab teda ja vaevab ja ta ei suuda elada õieti, siis tekib tal küsimus, kuidas õieti elada, kuidas elada armastuses armastava Jumalaga. Võtame mäejutluse ja loeme, mida Issand siis ütleb see.
Aga armastada ligimist nagu ise ennast, aga mida siis öelda nendele õdedele, vendadele, kes hoiavad hoopis eemal inimestest, kes ei tahagi inimestega koos üldse olla, vaid hoiavad eemal, ütlevad, kõik on nii valed, kõik on nii pahad, nemad eksivad nii palju, tal on täitsa vale arusaam ja ei suudagi armastada, et ligemise võibolla jääb, üks inimene võibolla jääb ainult alles, keda armastada, kas see, kuidas siis, kas see oleks nagu õige arusaam nagu?
No, Jumala sõna on ju väga ilus, ütleb, Jeesus ütleb meile, et minge kõike maailma ja õpetage kõiki rahvaid. Ja mina ütleks seda, et see armastus väljendub mitte ainult selles, et me naabrinaisele toidu koju toome poest, mis on ka suur tegu ja mitte ainult selles ka, et me siis head teeme, vaid ka selles, et meie siis, kui me näeme teise eksimust või teise ebakompetentsust või pattu tema elus, et me siis läheme ta juurde armastuses ja püüame selle inimese siis jumaliku õpetusega viia Kristusega kokku puutes. Et see on ka üks armastuse viis ja sellisel juhul meie ei saa siis põlata seda patust inimest või eksijat inimest, vaid meie peame kuidagi armastuse ja rahuga minema ja selgitama talle seda, et see tee nüüd, mida sina käid, ei vii siin taevasse, vaid põrgusse ja teeb see enese ka veel õnnetuks ka siin elus veel. Nii et, et see, see suur imperatiivne käsk, minge ja õpetage, eeldab armastust nende vastu, keda õpetada. Ja see on üks asi, et sageli on niimoodi, et, et võib-olla üks inimene, kes on lugenud piiblit, loeb ja järsku ta tajub, et kõik maailmas on valesti, kõik räägib Jumala sõnale vastu. Aga enne, kui tema ei taju, et ka tema ise, tema enese sees on midagi valesti, siis, siis enne ta ei suuda tegelikult armastada Kristust, kelle ohvrit ta vajab ka enese puhastamiseks. Ja siis, kui ta hakkab aru saama, et ka tema enese sees on asjad valesti enne, kui Kristus neid õigeks korda ei sea, siis alles siis hakkab ta suutma armastada ka teisi inimesi, kelle sees on samamoodi asjad valesti.
Sest paneme, selline... paneme tähele, ja. Et ta ütleb ikkagi seda, et see on ja kogu jõust ning armastada ligimest nagu ise ennast, see on rohkem kui kõik. Põletusoffrid ja muud ohvrid tähendab, see ligimest armastada on ikkagi ohverdus. See on rohkem kui kõik ohvrid. Kujut ette, kui sa tood 1000 looma näiteks ohvriks, nagu me teame seal kuningad tegid selle, aga samale ligimest ei armasta, siis ta ütleb, et see pole üldse mitte midagi väärt. Aga nüüd, kui sa suudad armastada seda inimest, kes on poolik, kes ei ole täiuslik, ütleme, ta on isegi kristlane, aga ta eksib väga palju, aga sa suudad teda armastada ikkagi. Siis ta ütleb, see on rohkem kui kõik põletusoffrid ja muud ohvrid. Nii et see selline armastuse käsk, see on tegelikult ju ohvri käsk, sa pead ennast ju ohvriks tooma, alandama selle oma õiguse, oma sellise, kuidas öelda, viha, kõik sa ütled, kõik. Sa suudad kõik andeks anda talle, kõik, mis ta valesti on teinud, ütleme, kas või kui vaatad nende, kas või nende kirjatundjate peale või variseride peale või, või siis mõne kristlase peale, kes hakkab alles, noh, kes on ka oma puudustega ja sa suudad talle andeks anda ja suudad veel armastada inimest. Võt minu see on, nii nagu ta siin ütleb ka, see on suurem kui kõik põletusoffrid ja muud ohvrid.
Ja kas on nüüd mõni vastus ka tulnud sellepärast, et me nüüd ei saa edasi minna enne, kui me ütleme kohe selle jõuallika ära, kui me nüüd edasi läheme järgmise lausega.
Oota, ma vaatan kohe, siin üks vastus oli. Ma vaatan kohe, mis nii. Ja, nii palju sain teada, et üks vastus on, et ei oska vastata ja teine vastus tuli nii, et inimene hakkas kirjutama, aga siis kadus net ära. Ja pahandas neti peale, et ei ole praegu hetkel vastuseid.
No ja, siis meie küsimus oli see, et kuidas siis on võimalik armastada niimoodi Jumalat ja inimest. Nii et kuidas? Sest põhiküsimus on see, et käsk on, et armasta ja vajadus on, et peab tegema. Aga põhiküsimus on ja kuidas me siis suudame seda teha. Ja vastus on ju väga lihtne, ega meie ise ei suudagi seda teha. Vaid siis, kui meie Kristuse oma südamesse palume ja Jeesuse püha vaimu armastus täidab meid, siis meie suudame. See on Jumala arm, et ka meie suudame teisi inimesi armastada. Me võime olla täiuslikult õpetatud, me täiuslikult kirjatundjad, variserid ja saduserid. Aga kui meil puudub armastus, nii nagu Paulus 1. Korintuse 13. peatükis ütleb, kui me seda õpetust ei suuda edasi anda armastuses, halastuses, kaastundes oma õpetatava, oma õpilase vastu, kellele me räägime, et kui selles puudub armastus ja halastus, siis teine inimene ei suuda seda vastu võtta. Ja meie muutume siis hoopis ülevalt alla kohtumõistjateks. Nii et meie, kui me midagi räägime, siis esimene asi on see, mida Jumala sõna ütleb, et püha vaimu vili, püha vaimu armastus oleks meie sees Kristuse elamise kaudu meis. Ja seetõttu on see, Jumala mehed on öelnud, et see, kes palju loeb piiblit, sellel peab olema ka sügav palveelu. Ehk siis need kaks asja peavad käsikäes käima, sest Jumala sõna on tarkus meie mõistusele, teoloogia meie peas, nagu Kristjan Kalamägi on öelnud. Aga püha vaimu kaudu osadus on teoloogia meie südames. Et see on, me vajame neid mõlemaid, et me vajame Jumala armu mõistmist meie südames ja Jumala tarkust ka meie peas. Nii et mõlemit on vaja. Ka variseridel puudus ju üks asi ainult. Kristuse uskumine Kristusesse, Jeesusesse ja Jeesuse oma südamesse võtmine.
Ja nüüd kui võtta kokku see vastus, siis lühidalt, siis oleks nii, kuidas on võimalik armastada Jumalat kogu südamest ja ligimest nagu ise ennast, siis lühidalt kokku võttes oli see vastus siis Anton, kuidas?
Loe sõna ja palveta ja palu, et Jeesus Kristus võiks sinu südames ilmutada sulle ennast.
Nii et selline oli siis täna lühi ülevaade Markus Evangeeliumi 12. Peatükki teisest poolest. Täname kõik ausaid vastajaid, kes vastasid ausalt, et ei oska vastata ja kellel kadus internet ära ja sai pahaseks. Täname ka nende vastuste eest, ka need olid ausad vastused. Aga see käsk on tõesti suur armastada Jumalat kogu südamest, hingest ja jõust ja oma ligimest nagu ise ennast. See on rohkem kui kõik põletusofrid ja muud ofrid. Nii et see on väga suur kutse.
Teieri definitsioon selle sõna armasta agapao vastu on väga ilus. See on vastu võtta. Kui see on isikule suunatud, siis see on see isik vastu võtta. Ja see on just, mida Jumala sõna ütleb, et sa saad armastuse vastu võtta ennem kui sa saad selle välja anda. Et me oma inimlikult egoistlikust vanast loomusest ei suuda teisi armastada, eriti armastada sügavalt ja armsasti, aga kui me võtame vastu Jumala armastuse Kristuses, siis meie suudame ka teisi armastada.
Ja see on siis rohkem kui kõik põletusofrid ja muud ofrid, nii et Jumalale siis head meelt teha ja et see ofri suits, nii-öelda suitsutus tõuseks siis Jumala palgete, siis tuleb teisi armastada. Muud viisi me Jumala palgete ei saa, sest oma sellise ligemise peale näpuga näitamisega ja tema kallal nii-öelda sõnaga peksmisega, sellega me ju Jumala ette ei saa ja mingit kiitus ka sellest ei saa.
Ja see kahjuks jah ei too midagi head.
Nii et me peame ka muutma endid. Teadetest on nii palju no, siis, et... Ja.
Saladus on see, et ega meie ei saagi ennast muuta, et meie muutus seisnebki selles, et meie vana loomus osetatakse Kristusega koos ristile, kus ja see sureb seal ja on surnud seal ja püsib surnuna ja issanda uus elu tuleb ja muudab meid meie südames siis teissõguseks, et meie enese muutmise kunst, mida mina ka uskmatu peast kunagi lugesin soovides paremaks saada, ei õnnes.
Et sa arvad siis, et sellel ei ole nagu mõtet, kui laskuda põlvile ja piitsutada ennast piitsaga, sellel ei ole nagu vilja, head vilja.
Ei, see liha kaudu ei käi, et see kindlasti oopust ei ole kindlasti tee Jumala juurde.
Ja üksteist sõnaga peksta, see ei ole ka see, vaid tõesti see oli õige, mis ütlesin, et me peame muutuma, aga kes meis selle muutuse töö teeb, tegelikult see on Kristus, tema on vabastaja, tema on muutja ja tema on see, kes meie see sünnitab ka meid uuesti, nii et meil on tõesti Kristust vaja, et armastada Jumalat ja armastada oma ligimest nagu ise ennast.
Just.
Tänased saated, mis on veel teatud ütlen edasi, kell 12.00 on siis järjejut tunnistus elukeskelt. Täna on siis juttu seal Leidast ja tema tervenemisest, kes elas siis kärdlas.
Leida ei tervenenud, Leida suri, aga sai päästetud ja teine mees, kellest see teine mees, tema tervenes imelisel viisil, et mõlemad lood on väga, väga aulesid.
Nii et Leida ja tervenemine kärdlas, siis kell 15.00 on Teedi Tüüri jutlus, mis inimestele võimatu on Jumalale võimalik.
Õhtul... Ja väga emotsionaalne jutlus on see.
No nii, et soovitame kuulata õhtujut siis kell 20.00 ja tänase hommikuse saate kordus on siis õhtul kell 21.30.
Ja see õhtujut räägib ka täna just nimelt ligimese armastusest, et väga sobivalt on Jumal korraldanud selle, et tänane õhtujut on ka. See ei ole ainult lastele need õhtujutud, seal on küll algused noored kuulejad, aga see kõlbab vanadele kuulajatele väga hästi, see tuletab meile meelde meie Kristuse olemust meis.
Nii et ise enda piitsutamine ja teiste piitsutamine ei ole Jumalale siis meelepärane, aga armastada kogu südamest, meelest, jõust Jumalat ja ligimest nagu ise ennast, see on rohkem kui kõik põletusofrid ja muud ofrid.
Ja kummaline, et see on ka õpitav koos issandaga, et meie õpime seda elu jooksul ja kui issand meid õpetab, siis me saame ka teisi õpetada selles.
Nii et pidagem sellest kinni siis Jumal abiga.
Ja.
Seniks Jumalaga ja kui Jumal lubab, siis homme kuuleme samal ajal. Kuulmiseni.
Õnnistust.